Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkmen prezidenti ilat ýazyny geçirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3,9 milliard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiklady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasyndaky ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milliard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini ýygnan etdi. Dünyanın öňdewarjy mali institutlarının netijeleri biziň ösüşimiziň durnuklulygyny kepillendirýär. Şeýlede Ukrainanyň içerki we daşarky kynçylyklaryna garşy alyp barýan tagallalaryny puhtalandyrýar diýip Poroshenko beýanat arkaly çykyş etdi. Suýulyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 53 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglalykda ara alınypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçiligi diýen düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet suýul jurnalistik işi üçin ýerlenme kupunyň geçen ýyl kagaranynda hem artandygyny aýtdy. Sukeptäniň başynda düýbi Parijde ýerleşen Serhetet reportýorlar guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owan hökümetiniň wekilleri Talawan bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 günläp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Seçilme günü Kabul'un baş ağrıçısı Abdul Salam Rahimi, Amerika'nın paraqçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bilen Abu Dhabi'de duşuştu. Owganistan'ın baş dolandırıcısı Abdullah Abdullah'ın metbuot vekili Talavan bilen Owgan delegasiyasının arasında ikçak gepleşikleri geçirmek ihtimallığının uluduğunu aytdı. Talavan'ın metbuot vekili Zabinullah Mujahid Topar'ın Owgan vekilleri bilen duşuşçuktuğu varadaki haberleri reddetti. Talawan ilki Amerika bilen lalysyga gelmeýänçe Kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüz öwürip gelýärdi. Aktam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmiýetlere garşy Amerikanyň kanuny esasında Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriniň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we syýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl uzalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýliklere garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äsgär eden salgyt galplyklary bilen iltisikli aýplanyp tutuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşri ýylyň ýurdu hökümünde Ermenistany taýlady. Neşri köçe protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmegi mümkinçiligiň döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýa garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa syýasatçysy Nikol Paşinyanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerin tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bildirdi. Ençeme hep delap dowam eden küçü protestlerinin neticesinde yurda uzak yılların dowamında yol başçılık eden Ser Sarkisyan'ı hakimiyetten çetleştirilipdi. Protestlere gurumaçılık eden Paşinyan Mayda premier-minister saylanıpdi. 9. dekabrda geçirilen ilk parlament saylawlarında Paşinyan'ın "Meniň ädimim yaranlygy seslerin 70%-ni almagy başarypdy." British Airways Hawaii yollary kompaniýasy öňümizdäki Tomstan başlap Pakistana uçuşlaryny ýaňadandan ýola goýjakdygyny ma'lum etdi. Mundan 10 ýyl töwereki ozal kompaniýa howpsuzlyk howat ýerlenmeleri täwäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýuridik kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä hat köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasydyr.